Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Overstear, καλώς ήρθατε στο 166. Χωρίς τον αριθμό, χωρίς το όνομα πίσω.
Καλώς ήρθατε στο 166, το ΕΚΑΒ.
Ναι.
Ωραία.
Είστε μέσα σε ένα ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρετε.
Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία.
Είναι διαδραστικό το επεισόδιο, έχουμε καλέσει ένα ασθενοφόρο για κάθε ακροατή. Δηλαδή έχουμε καλέσει 5 ασθενοφόρα, τόσο υπάρχουν έτσι αλλιώς, διαθέσιμο αυτή τη χώρα. Και σήμερα, σε μια εβδομάδα που είχα άδεια, έγινε κάτι σημαντικό.
Διότι, προφανώς, αυτό είναι μια παράδοση νομίζω. Κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά που παίρνεις άδεια, γίνεται κάτι scandalous.
Είναι η δεύτερη φορά που σε άδειά μου...
Τρίτη νομίζω.
Όχι, θα πω τι γίνει. Είναι η δεύτερη φορά σε άδειά μου που αλλάζει διευθυντή μια ομάδα.
Α, ναι, σωστά.
Η πρώτη ήταν με τον Πινότο το Δεκέμβριο του 2022, που ήρθε ο Βασέρ. Και τώρα είναι η σειρά του Χόρνερ να πάρω άδεια και να απολυθεί.
Και να πάρει και αυτός άδεια γενικά.
Ναι, γενικά. Καλά, δεν έχει ανάγκη. Εντάξει. Δεν είναι ότι έμεινε άνεργος ο Κρίστιαν Χόρνερ και θα μπει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Θα πάρει και τα 750 ευρώ για το σεμινάριο. Εντάξει. Πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα επιβίωσης.
Όσο να πεις.
Αν μη τι άλλο.
Αν μη τι άλλο.
Μετά από 20 χρόνια στη Red Bull, ο μοναδικός διευθυντής που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η ομάδα. Από την πρώτη στιγμή, όταν ήταν ακόμα 30 χρονών, τον πίστεψε ο Dietrich Mateschitz περισσότερο, ακούγοντας και τις συμβουλές του Helmut Marko. Και μετά από 20 χρόνια και κάτι, 20 μισό, ολοκληρώνεται μια πορεία που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, συνήθως οι διευθυντές των ομάδων δεν κάθονται τόσο πολύ και αν κάθονται τόσο πολύ, μάλλον είναι και ιδιοκτήτες. Όπως είναι π.χ. Όπως ήταν ο Σερ Φρανκ Βίλιαμς, πρέπει να πω. Ο Βόλφ δεν έχει κλείσει ακόμα.
20
είναι 12
αιτία.
Χρόνια.
13 νομίζω, 13 σεζόν.
Ναι. Ο Τοντ έκατσε από το 1993 μέχρι το 2008 και αυτό ήταν πολλά χρόνια. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν ήθιστε να συμβαίνει όλο αυτό. Είναι μια ανομαλία, αν θέλετε. Γιατί είχαν συνυφαστεί ανάμεσα, δηλαδή είχαν γίνει ένα. Ο Χόρνερ και η Ρέντ που ήταν ταυτόσιμες έννοιες μέσα από τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα πρωταθλήματα. Ό,τι στατιστικά έχει η Red Bull μέχρι τώρα είναι και του Horner. Τα πρωταθλήματα, οι νίκες, τα βάθρα. Έτσι, όλα τα έχει καταφέρει. Ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει υπό την ηγεσία ενός και μόνο ανθρώπου ενώντας σε αυτό το επίπεδο. Τόσο πολύ που έχει ανταμειφθεί πια και με μια θέση ως CEO της Red Bull Racing και της Red Bull Advanced Technologies. Είχε πάρει πολλές εξουσίες μέσα στα χρόνια. Και ξαφνικά, γεια σας, αποχώρησε. Αποχώρησε. Τον απολύσαν, δηλαδή.
Τον αποχώρησαν.
Τον αποχώρησαν, ναι.
Ναι, βέβαια παραμένει στο payroll της ομάδας. Μέχρι πότε δεν το γνωρίζουμε, αλλά προς το παρόν απλά τον έχουν πάυσει από τα καθήκοντά του. Ωστόσο παραμένει να εντάσσεται στο δυναμικό της Red Bull. Απλά δεν έχει το ρόλο του πλέον. Το ρόλο του και ως CEO και ως την principal τον έχει πάρει ο Λόριν Μέκης, ο οποίος ήρθε από την... ήταν τέλος πάντων μέχρι τώρα την principal της RB. Και τη θέση του Μέκης στην RB την πήρε ο Άλαν Περμέν, ο οποίος ήταν αγωνιστικός διευθυντής στην ομάδα.
Ναι, ο Άλαν Περμέν που ήταν 20 χρόνια στη Ρενό, έτσι, επί Αλόνσο και τα λοιπά. Και είναι η πρώτη φορά που ηγείται μιας ομάδας. Ο Μικές από την άλλη μέσα σε 3 χρόνια από δεξί χέρι του Βασέρ έγινε διευθυντής στην Racing Bulls και τώρα ηγείται της Red Bull σε μια έτσι πολύ γρήγορη άνοδο και αυτός, δηλαδή από πουθενά βρέθηκε σε αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση που βέβαια δεν θα τον κακολογήσει κανείς, δεν θα του πει κανείς ότι φταίει αν ο Verstappen φύγει, για παράδειγμα, ή αν χαθεί το πρωτάθλημα.
Σίγουρα.
Γιατί δεν είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν ή αυτός ο οποίος έχει πάρει και τις αποφάσεις της κέρδης. Όλο αυτό το Όλη αυτή η εξέλιξη ξεκινάει από πιο πριν, από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει από το γεγονός ότι, εντάξει, πέρα από το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει τον χειμώνα του 24, δηλαδή στις αρχές της περασμένης σεζόν, με τον Χόρνερ και την συνεργατηδά του που υπήρχε μια εξωσυζυγική σχέση και η ίδια μετά ένιωσε την ανάγκη να την δημοσιοποιήσει γιατί ένιωθε απειλή, ξέρω εγώ, υπήρχε μια... ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακριβώς τι είχε γίνει, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή,
ναι,
όλο
πάντως,
αυτό.
Η καταγγελία ήταν για σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο
Ναι.
της κοπέλας αυτής.
Ναι, αλλά ακόμα. Πώς να πω, δεν έγινε σαφές. Αν ήταν κάποια στιγμή συνενετικό και σταμάτησε να είναι. Αν
Ναι.
ο ίδιος μετά έκανε κάτι το οποίο την απείλησε ή οτιδήποτε και έτσι και αυτή πήρε αυτή την απόφαση. Όλο αυτό όμως, πέραν το ότι είναι στον αέρα και δικαστικά δεν υπάρχει εξέλιξη διότι τα βρήκανε.
Τα βρήκανε, ωστόσο ότι η κοπέλα απολύθηκε.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
Αργότερα, ναι.
Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα...
Το ότι τα βρήκανε, δηλαδή, είναι λίγο, ξέρεις...
Αποζημιώθηκε εξωδικαστικά, εντάξει. Αποζημιώθηκε εξωδικαστικά. Για να μην υπάρχει μια μακρά δικαστική διαμάχη, η οποία... Μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, ο χώρο να αναθωθεί, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.
Ναι.
Της έδωσε ένα ποσό και το έληξε εκεί. Συμβαίνει
Πάντως...
στη συνέχεια αυτό.
Ναι. Πάντως, γενικά ήταν μια αρκετά μπερδεμένη υπόθεση, όπως λες και εσύ, και νιώθω ότι από εκεί ξεκίνησε όλη η ανακατοσούρα μέσα στην ομάδα.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν ξεκίνησε από εκεί ή αν εκεί έκανε το μπαμ.
Να.
Δηλαδή, δεν είμαι της άποψης ότι και μιλώντας με ανθρώπους κοντά στην ομάδα και γενικώς κάνοντας συζητήσεις, υπάρχει αυτή η διάχυτη, αν θέλετε, αίσθηση ότι ο Χόρνερ είχε πια γίνει πάρα πάρα πολύ συγκεντρωτικός και οι εξουσίες που του είχαν δοθεί τον είχαν διαφθείρει με έναν τρόπο. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη που υπήρχε από την πλευρά της εταιρείας, της μητρικής εταιρείας, ειδικά όσο ζούσε ο Ντίτριχ Μάτεσιτς, ο οποίος πέθανε το φθινόπωρο του 22, του είχαν δώσει αυτό το, όχι το άλοθη, αν θέλετε, την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει και να δρά με τρόπους εξουσιαστικούς, οι οποίοι δεν συνάδουν με τον ρόλο του ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτός ο Χόρνερ στην αρχή. Και πέραν αυτού, δηλαδή πέρα από το προφανές ότι ο Χόρνερ έκανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν ξεκάθαρα λάθος, πριν από λίγες εβδομάδες άλλαξε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το μετοχικό μάλλον καθεστώς.
Ναι.
Γιατί ιδιοκτησιακά ίδιοι είναι.
Ουσιαστικά οι Ταϊλανδοί πούλησαν 2%, είχαν το 51% μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, της Red Bull, πούλησαν 2% σε ένα trust fund και έτσι πλέον έχουν από 49%, όπως και η οικογένεια Matisic, οπότε μπορούν θεωρητικά να παίρνουν αποφάσεις από κοινού, δηλαδή έχουν ίδια δυναμική μέσα στο μετοχικό μοίρασμα, αν θέλετε, της ομάδας.
Στην ουσία, για να είμαστε ακριβείς, η οικογένεια Γιοβίδια, ως πατριάρχη της έχει τον Τσάλεο Γιοβίδια, ο οποίος μαζί με τον Δίτριχ Μάτεσιτς τη δεκαετία του 80 ίδρυσαν τη Red Bull μαζί. Ο λόγος που ενεπλάκει ο Γιοβίδια τότε ήταν γιατί το ποτό της Red Bull βασίστηκε στο Krating Daeng, ένα ίδιας λογικής ταϊλανδέζικο ποτό το οποίο είχε εφεύρει ο Τσάλεο και είχε στην ουσία και έδωσε μέσα από ένα ταξίδι, τέλος πάντων η ιστορία δεν είναι πολύ γνωστή, σε ένα ταξίδι του Μάτεσιτς στην Ταϊλάνδη, το ήπιε, ένιωσε αμέσως πολύ καλύτερα, του πέρασε το jet lag και επειδή ήταν πολύ ευφυές επιχειρηματικό μυαλό ο Αυστριακός, αποφάσισε να κάνει αυτή την επιχειρηματική κίνηση, να φέρει το Krating Daeng στην Ευρώπη και μετά να τον ονομάσει σε Red Bull, να του βάλει ζάχαρη κτλ. Επειδή το 49% που είχε ο Dietrich Mateschitz ματσαριζόταν με το 49% που είχε η οικογένεια Γιοβίτια και είχε ένα 2% ο ίδιος ο Τσάλεο, ο ίδιος. για να έχει δύναμη ο ίδιος ως ο εμπνευστής του ποτού, από το οποίο προέκυψε το Red Bull, να παίρνει κέρυες αποφάσεις. Αυτό το 2% πέρασε μετά στο γιο του, που θα με επιτρέψετε να ξαναδώ πώς τον λένε, γιατί δεν ξέρω απίστευτα τα ελλανδέζικα, το έχουμε πει αυτό. Τσάλερμ. Ο γιος λοιπόν ο Τσάλερμ Γιουτβίγια. Όταν ο Τσάλιο πέθανε το 2012, ο γιος του πήρε ως κληρονομιά μεταξύ όλων των άλλων και αυτό το ποσοστό. Εντάξει. Πριν λοιπόν από μερικές εβδομάδες, αυτό το 2% που ανήκε προσωπικά στον Τσάλερμ Γιουτβίγια, το πούλησε σε ένα επενδυτικό φαντ από την Ελβετία και επί της ουσίας έκανε την οικογένεια Γιουτβίγια και την οικογένεια Μάτεσιτς να έχουν το ίδιο ποσοστό. Άρα δεν υπήρχε κανείς το πάνω χέρι στις αποφάσεις μεταξύ τους. Και η πλευρά των Αυστριακών είχε πάψει να στηρίζει τον Χόρνερ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι Ταϊλανδοί ήταν αυτοί οι οποίοι με το 51% συνολικά κρατούσαν τον Χόρνερ στη θέση του. Παραβλέποντας το γεγονός ότι άρχισε όλο αυτό το οικοδόμημα να καταραίει, ξεκινώντας από την αφήγη του Μπομπ Μάρσαλ, του Άντρια Νιούι, του Τζόναθαν Γουίτλι, την αγωνιστική πτώση, όλα αυτά οι Ταϊλανδοί στήριζαν. Και όταν έπαψαν οι Ταϊλανδοί τώρα πια να έχουν το πλειοψηφικό πακέτο και ήρθαν στα ίσα με τους Αυστριακούς, υπερίσχυσε η πλευρά των Αυστριακών με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν οι Ταϊλανδοί να φέρουν αντίρρηση και είναι ισότιμοι μετόχοι,
φυσικά
πέρασε το κομμάτι των Αυστριακών. Ο γιος του Ντίτριχ Μάτεσιτς είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης. Να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ, έτσι. Ο Ντίτριχ Μάτεσιτς ήταν ένας εξαιρετικά συναισθηματικός άνθρωπος με φοβερή αγάπη για το motorsport, για τη Φόρμουλα 1, σε βαθμό που γούσταρε που είχε τη Red Bull στο πρωτάθλημα. Δεν το έκανε επιχειρηματικά μόνο, δεν το έκανε για την προβολή του brand του, δεν... Όλο αυτό το έκανε γιατί γούσταρε. Γούσταρε Φόρμουλα 1 αγνά και ως άνθρωπος και ως επιχειρηματίας μαζί. Και ήταν και ένας άνθρωπος που είχε καταφέρει με την ηγεσία του να διατηρεί φαβορά τις ισορροπίες. Αυτό το λένε όλοι. Ήταν πολύ ήσυχος, δεν μιλούσε συχνά, το ξέρουμε αυτό, σπάνια εμφανιζόταν σε αγώνες. Αλλά ήταν η σιωπηλή ηγεσία που είχε, ήταν καταλυτική για να κρατηθεί το οικοδόμημα στη θέση του. Ο γιος του είναι ένας τεχνοκράτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει ένα και ένα κάνουν δύο. Άμα δεν πετυχαίνει κάτι, πρέπει να το αλλάξουμε. Ο Μάτεσιτς πίστευε προσωπικά στον Χόρνερ. Τον διάλεξε εκείνος βάσει των προτροπών του Χέλμουτ Μάρκο, με τον οποίο ήταν φίλοι. Ο Μάρκο με τον Μάτεσιτς. Όλο αυτό φυσικά μεταστράφηκε, άρχισε να μεταστρέφεται από τη στιγμή που πέθανε ο Ντίτριχ. Και μετά, με αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, που το 2% πέρασε σε ξένα χέρια, άρα άλλαξε όλη η λογική. Παρακαλώ.
Λογικό μου φαίνεται ότι θα γινόταν αυτό. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι η ταϊλανδέζικη πλευρά ήταν ουσιαστικά ένας από τους λίγους λόγους που ο Χόρνερ παρέμενε στην ομάδα ή τουλάχιστον έτσι γνωρίζαμε, όπως και η, αν θέλεις, αντιπάθεια από την πλευρά των Αυστριακών προς τον Χόρνερ πλέον, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και στο αγωνιστικό κομμάτι και φυσικά με την ανακατοσούρα που είχε δημιουργηθεί με το θέμα με τη σεξουαλική παρενόχληση. Οπότε γι' αυτό λέω ότι, γι' αυτό είπα πριν ότι θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι με τη σεξουαλική παρενόχληση έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση των πραγμάτων, πέρα από την αγωνιστική, από τις επιδόσεις στην πίστα. Θεωρώ ότι αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο, ότι ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή στη δυναμική της ομάδας και στο πώς ήρθαν τα πράγματα και πώς έφτασαν να είναι τώρα.
Το ζήτημα πέρα από το σκάνδαλο που προέκυψε, που ξέσπασε αν θέλετε πέρυσι, είναι και το τι κάνει η πλευρά Verstappen. η οποία έχει φοβερή ισχύ
Μέσα στην ομάδα, φυσικά.
μέσω του Γιώργου Verstappen μέσα στην ομάδα. Ο Max Verstappen προσωπικά είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχει αυτή τη στιγμή η Red Bull στη Φόρμουλα 1. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός άνθρωπος για την ομάδα αυτή τη στιγμή από τον Max. Αυτή τη στιγμή που όλο το πρωταθληματικό οικοδόμημα των περασμένων ετών έχει διαλυθεί. Ο Bob Marshall πήγε στην McLaren, ο Newey πήγε στην Aston Martin, ο Whitley πήγε στη Sauber, προσεχώς Audi, διώξανε τον Πέρες, τώρα πια ο Horner είναι εκτός. Ο Verstappen είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Αυτόν δεν θέλουν να τον χάσουν επουδενή, με τίποτα. Είναι το ιερό του δισκοπότηρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν να χάσουν τον Verstappen από τα χέρια τους. Και υπάρχει η αίσθηση ότι η επιλογή να απολυθεί τέλος πάντων ο Χόρνερ είναι για να ευχαριστηθεί η πλευρά Verstappen, κυρίως ο πατέρας και ο μάνατζερ ο Φερμιούλε, ούτως ώστε να δούνε με καλύτερο μάτι το ενδεχόμενο παραμονή του Verstappen στην ομάδα.
Ωστόσο, αυτό από ό,τι ξέρουμε, μάλλον δεν πιάσει τόπο αυτή η προσπάθεια. Γιατί, μία παρένθεση σε αυτό που πάω να πω. Το περίεργο, όχι περίεργο, το αξιοσημείωτο νομίζω σε αυτό είναι ότι η πλευρά Verstappen είναι ξεκάθαρα υποκινούμενη από τον γιος. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Max προσωπικά δεν έχει κάποιο προσωπικό ζήτημα με τον Χόρνερ. Δηλαδή, ή με την ομάδα. Δηλαδή, ο γιος είναι αυτός που κινεί τα νήματα αυτής της πλευράς. Προφανώς έχει τη δική του άποψη ο άνθρωπος, ο Μαξ, αλλά πιστεύω ότι ο γιος είναι αυτός που παίζει τον καταληκτικό ρόλο σε αυτή τη σχέση.
Ναι, είναι σαφές ότι έχει πολύ μεγάλη εξουσία και political power μέσα στα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Verstappen τον Horner δεν τον έβλεπε πάντα με καλό μάτι, γιατί είχε πολύ καλύτερες σχέσεις με τον Helmut Marko, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος τον προσέγγισε το 2014 για να υπογράψει ο Verstappen με την Red Bull, με την Ακαδημία της Red Bull. Ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τα πράγματα για να προβιβαστεί ο Verstappen το 16 μετά από μόλις μια χρονιά και μερικούς αγώνες στην Toro Rosso. Και ήταν και αυτός ο οποίος πάντα συμβούλευε μέχρι να φτάσει ο Verstappen στο επίπεδο που είναι τώρα τον ίδιο. Ήταν αυτός ο οποίος έπιανε τον Max και του μίλαγε, αυτός ο οποίος είχε αναλάβει το mentorship του Verstappen.
Εξάλλου το καλοκαίρι του 24, όταν ακουγόταν έντονα ότι ο Χέλμουντ Μάρκο ενδέχεται να φύγει από τη Red Bull, ο Verstappen είχε βγει και είχε πει, ο Max τέλος πάντων, είχε βγει και είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα όπου ο Μάρκο, άρα και εγώ, είμαστε ανεπιθύμητοι.
Ναι, είναι σαφής η προτίμησή του προς τον πρόσωπο του
Ναι.
Αυστριακού. Ο Χόρνερ, δεν νομίζω ότι είχε ποτέ πρόβλημα με τον Χόρνερ στο βαθμό που είχε τελικά ο γιος Verstappen.
Ναι.
Λέγεται κιόλας ότι υπήρξε μια τρομερή, ας πούμε, αντιδικία ανάμεσά τους, ένας καυγάς στο Silverstone, ανάμεσα στον γιος Verstappen, στον Christian Horner και τον Vermeulen, τον Raymond Vermeulen, τον manager του οδηγού. Επομένως, είναι σαφές ότι αυτοί δεν τα πήγαιναν καλά πια. Ο Verstappen έβλεπε τον Horner ενδεχομένως σαν τον άνθρωπο ο οποίος με τις πράξεις του ή με το πώς δρούσε ή με το τι έχει κάνει έδιωξε όλους τους βασικούς συντελεστές της πολύ καλής περίοδου που διένυε η Red Bull μέχρι πέρυσι ή αν θέλετε μέχρι πρόπερσι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για τον Verstappen δεν υπάρχει loyalty στην ομάδα, υπάρχει ανάγκη για να έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Δηλαδή, ο Verstappen έχει δώσει πάρα πολλά χρόνια στην Red Bull, ήδη μια δεκαετία. Έχει πάρει πίσω επίσης πάρα πολλά πράγματα, 4 πρωταθλήματα, 64 νίκες. Δεν είναι ότι έχει βγει ζημιωμένος από όλο αυτό.
Όχι βέβαια.
Ωστόσο, επειδή είναι ακόμα 28 χρονών, ναι, σε παλαιότερη φάση είχε πει ότι εγώ θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στη Red Bull. Δεν νομίζω ότι θα μία δήλωση η οποία έγινε σε ένα άλλο χρονικό περιθώριο με άλλες τελείως συνθήκες θα δεσμεύσει τον Verstappen στη Red Bull μέχρι και το τέλος συμβολέου του, το οποίο ξαναλέω, το οποίο τονίζω, λύγει το 28. Δηλαδή, ο Verstappen έχει άλλα 3,5 γεμάτα χρόνια κανονικά στην
Red Bull.
Αυτά είναι πολλά χρόνια. Έτσι, θα είναι 31 στα 32. Που είναι μια καλή ηλικία, φυσικά, μια πάρα πολύ καλή ηλικία, που έχουν πάρα πολύ οδηγία που είναι πιο μεγάλη από αυτό, από αυτή την ηλικία και είναι ακόμα στο σπορ. Αλλά ο Verstappen έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάνει καριέρα από τα 17. Άρα το να πει μετά από 14 χρόνια, 15 καριέρα, στα 31-32, εγώ τέλος, βγάζει νόημα σαν εύρος καριέρας. Τώρα, για το Verstappen, ναι, ή για την πλευρά, αν θέλετε, Verstappen, συνολικά, όχι μόνο για τον Max, και για τον Γιος και για τον Vermeulen και για όλους, η αποπομπή Horner ίσως να δρά θετικά προς την παραμονή του Verstappen. Αλλά όχι, δεν επιδρά με τον τρόπο που ενδεχομένως γράφτηκε. Όχι, γράφτηκε πολύ έντονα αυτό την Τετάρτη, ότι έφυγε ο Horner, άρα ο Verstappen τώρα δεν έχει λόγο να φύγει. Όχι. Ο Verstappen έχει κάθε λόγο να φύγει και μάλλον θα το κάνει κιόλας.
Γιατί επειδή έφυγε ένας άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι η κατάσταση στη Red Bull θα ανατραπεί μέσα σε μια μέρα ή μέσα σε μια χρονιά, έστω. Δηλαδή, το ότι έφυγε ο Horner δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα ορθοποδήσει η Red Bull. Δηλαδή, και στο τέλος, αυτό είναι που θέλει ο Verstappen. Θέλει ένα μονοθέσιο με το οποίο να μπορεί να κερδίζει σε κάθε αγώνα που πηγαίνει. Δηλαδή, ναι, δεν θέλει να κερδίζει υπό συνθήκες. Δεν θέλει να κερδίζει επειδή το μονοθέσιο, επειδή η πίστα ταιριάζει στο μονοθέσιο. Όχι, θέλει να κερδίζει σε κάθε αγώνα. Γιατί έτσι είναι και γιατί είναι πρωταθλητής. Και αυτό του αξίζει κιόλας, βασικά.
Εντάξει, κάθε οδηγός αυτού του επίπεδου αυτό θέλει, δεν είναι μοναδικός ο Verstappen σε αυτή την ανάγκη. Απλώς ο Verstappen έχει το πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί ότι είναι ο καλύτερος οδηγός αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός στην ομάδα στην οποία βρίσκεται τώρα. Δηλαδή, ο Hamilton φεύγοντας από τη Mercedes δεν ήταν πια ο Hamilton του παρελθόντος. Ο απίστευτα σημαντικός οδηγός, ο οποίος χωρίς αυτόν είμαστε χαμένοι από χέρι. Ο Verstappen είναι αυτός ο οδηγός τώρα. Και είναι μια μοναδική περίπτωση, διότι δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Έχουμε δει πολλούς πρωταθλητές να αλλάζουν ομάδες μετά τις επιτυχίες τους, όπως έκανε ο Φέντελ που πήγε στη Ferrari το 2015 ή τώρα ο Hamilton. Αλλά δεν φύγανε από τις ομάδες τους ως αναντικατάστατη, φύγανε ως σχεδόν ιτημένοι. Ο Φέτελ φεύγει το 2014 από τη Red Bull και έχει χάσει από τον Ρικιάρντο πανηγυρικά. Ο Χάμιλτον φεύγει από τη Mercedes πέρυσι και ο Ράσελ είναι σχεδόν στα ίσια με εκείνον. Ενώ ο Verstappen, αν φύγει, φεύγει στο απόλυτο high να πάει να συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού με την προοπτική να ξαναγίνει πρωταθλητής. Δεν φεύγει γιατί ολοκληρώθηκε ένας κύκλος με τη Red Bull. Επιλέγει ο ίδιος να σπάσει τον κύκλο,
φυσικά,
να ολοκληρώσει την πορεία του εκεί. Και υπάρχει ένα... είμαστε ακόμα σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Θα είδατε ίσως όλα τα post που τον έδειχναν να πηγαίνει στη Σαρδινία και ήταν και ο Βόλφ εκεί και κάτσανε 5 ώρες και 22 λεπτά κάπου διάβασα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέγανε όλοι τι μπορεί να κάνει σε 5 ώρες και 22 λεπτά, να φας και εγώ να υπογράψεις κανένα αυτόγραφο και να βάλεις τζίβρα στο συμβόλαιο με τη Mercedes. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που ξέρω, ότι προφανώς καταρχάς για τον Verstappen και την Mercedes έχουμε γράψει από το Μάρτιο. Έτσι, στο Current Driver, αυτά είναι γνωστά. είχαμε το ρεπορτάζ από τους πρώτους σε αυτό το πράγμα. Okay, δεν είναι κάτι που έρχεται ως έκπληξη. Άλλωστε, από πέρυσι ξέρουμε ότι ο Verstappen με τη Mercedes είχαν κάποιες πρώτες επαφές, αλλά σε καμία περίπτωση στο βάθος και, και στην έκταση που έχουν γίνει φέτος. Φέτος μιλάμε για ξεκάθαρες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με παρακίνηση και από τις δύο πλευρές, δηλαδή δεν είναι ότι η μία πλευρά κάλεσε την άλλη, σχεδόν αμοιβαία θέλανε να κάτσουν στο τραπέζι να δούνε τι μπορεί να γίνει. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια σαφής θέληση πια από το Verstappen να φύγει. Φαίνεται και το γεγονός ότι όταν τον ρωτάνε για το μέλλον του και πού θα βρίσκεται του χρόνου, αποφεύγει σταθερά να απαντήσει. Δεν απαντάει ούτε δεν ξέρω, ούτε ξέρω θα μείνω στη Red Bull. Απαντάει θα δούμε. Θα δούμε. You tell me. Αυτό δεν δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάτσει στη Red Bull. Ή αν κάτσει, δεν δείχνει ότι είναι η πρώτη του σκέψη. Εντάξει. Γιατί δεν έχει υπογραφεί κάτι ακόμα. Μπορεί κάλλιστα τελικά ο Verstappen να μην φύγει. Να κάτσει στη Red Bull. Γιατί δεν μπορεί να φύγει, γιατί δεν τον πείθει ο Βόλφ με αυτό που του προσφέρει, για τον οποιοδήποτε λόγο. Πάντως, επειδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμβόλαιο, εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ενώ πέρυσι υπήρχε ένα, ας πούμε, φλερτ, φέτος έχουν παντρευτεί. Έχουν κάνει γάμο.
Και
τα έχουνε.
Και πέρα από το ρεπορτάζ, αυτό φαίνεται φυσικά και από το γεγονός ότι η Mercedes, συγγνώμη, δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιο του Ράσελ. Και προφανώς,
ναι,
τι κάνει μια στο κεραμίδια, εννοείται αυτό, για αυτό ευθύνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι μιλάνε με τον Verstappen, γιατί εννοείται ότι ο Wolff πετάει τη σκούφια του. Και εννοείται ότι θα προτιμούσε Verstappen από Russell.
Ναι, και γι' αυτό είχε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα του ύφους μα ο Russell που είναι παιδί της Mercedes και τον πίστεψε γιατί να τον διώξει και αυτά κτλ. Γιατί δεν έχεις κάθε χρόνο την ευκαιρία να υπογράψεις το μεγαλύτερο ταλέντο των τελευταίων ετών και έναν από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία του σπορ.
Και ειδικά όταν ήδη τον έχεις χάσει μια φορά.
Ναι, γιατί υπάρχει και και αυτό το backstory φυσικά, ναι, όταν η Mercedes προσέγγισε το Verstappen το 2014, επειδή δεν θα του προσέφερε άμεσα μια θέση στη Formula 1 όπως το έκανε η Red Bull μέσω του Toro Rosso, ο Max, ή αν θέλετε ο πατέρας του περισσότερο, αποφάσισε να υπογράψει με την Red Bull. Για τον Wolff, η αποχώρηση του Hamilton και η αντικατάστασή του δυνητικά με το Verstappen είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Formula 1. Αν το κάνει αυτό, αν το καταφέρει αυτό, θα έχει αντικαταστήσει έναν θρύλο με έναν άλλο θρύλο. Αυτό είναι καταπληκτικά σπάνιο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να φύγει. Είναι σαν να. Ούτε, πώς να πω, ούτε όταν έφυγε ο Σουμάχερ, ήρθε κανένας φτασμένος οδηγός. Ήρθε ο Ράικονον, ο οποίος ήταν ακόμα ένας πιτσιρικάς με μέτριες και καλές φυσικά χρονιές, ο οποίος έγινε θρύλος για τη Ferrari και ο τελευταίος της πρωταθλητής μέχρι τώρα. Στη Ferrari όμως, έτσι, η Red Bull δεν αντικατέστησε τον Vettel με κανέναν θρύλο. Ο Ricciardo ήταν αυτός ο οποίος πήρε, ας πούμε, τη θέση του Vettel στην ομάδα.
Να.
Και φυσικά ο Hamilton όταν έφυγε, αυτή τη στιγμή αντικαθίσταται από τον Russell, ο οποίος επίσης δεν είναι κάποιος θρύλος, είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός, αλλά δεν είναι Verstappen. Είναι τόσο απλό. Ένα δίδυμο Verstappen Αντωνέλη δουλεύει σε πολλαπλά επίπεδα.
Και αρχικά νομίζω είναι το όνειρο του Wolff. Δηλαδή,
ναι,
πρέπει να το βλέπεις στον ύπνο του αυτό. Τον Αντωνέλη, γιατί ο Αντωνέλη είναι ξεκάθαρα παιδί του Wolff. Δηλαδή, όσο και αν ο Ράσελ ήταν παιδί της Mercedes, ο Αντωνέλη είναι παιδί του Wolff. Δηλαδή, είναι προσωπικό του project.
Ναι. Τον ανέλαβε πραγματικά, τον πήρε πάνω του. Να τον πάρει από τα κάρτ, να τον βάλει στα μονοθέσια και να τον κάνει speedrun στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή,
ήταν ξεκάθαρα προσωπική του επιλογή, νομίζω.
Αυτές οι γρήγορες αναλλαγές ήταν το πουσάρισμα του Wolff να πείσει το το ΔΣ της Mercedes, ότι πρέπει να δώσουμε όλο μας το, όλο μας, όλη μας την πίστη σε αυτό το παιδί.
Και μέχρι στιγμής αυτό το ρίσκο, αν θέλεις, μοιάζει να αποδίδει.
Ναι. Εντάξει, okay. Αυτό θα κριθεί μακροσκοπικά. Τώρα είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, αλλά ναι, okay, ναι, δεν είναι άθλιος.
Μέχρι στιγμής, λέω, εντάξει.
Όχι, δεν είναι άθλιος.
Μιλάμε για ένα 18χρονο, το οποίο πριν τρεις σεζόν ήταν στη Φόρμουλα 4, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Πριν δύο σεζόν, καν.
Πριν δύο σεζόν, ναι. Όντως. Εντάξει, είναι ιδιαίτερη περίπτωση από τον Έλλη, ναι, ναι, ναι. Αλλά ένα δίδυμο Verstappen τον Έλλη δουλεύει. Και γιατί δεν θα υπάρχει ευθύς ανταγωνισμός, με την έννοια ότι ο Αντωνέλη ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Verstappen ανοίξει μια άλλη κατηγορία. Ο Verstappen θα νιώθει μια ασφάλεια ότι ο Αντωνέλη δεν μπορεί να τον πιάσει και ίσως δημιουργηθεί και μια συνθήκη όπου ο Max θα περάσει, θα μεταλαμπαδεύσει, ας πούμε, γνώσεις και πληροφορίες και γενικά info στον πιτσιρικά, που έτσι κι αλλιώς έχουμε δει σε διάφορες φάσεις ότι και μιλάνε και καλή σχέση φαίνεται ότι έχουν, ότι τέλος πάντων δεν του περνά διάφορος ο Αντωνέλη. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό δεν θα δημιουργηθούν τα ερωτήματα ποιος θα είναι νούμερο 1 και ποιος θα είναι νούμερο 2, ότι θα δημιουργηθούν ερωτήματα του στυλ αν ο Verstappen για πρώτη φορά μπορεί να χάσει από τη mate του. Δεύτερη, αν θέλετε, γιατί το Σάινθ νομίζω έχασε το 15. Δεν θα προκύψουν αυτές οι συζητήσεις.
Ναι.
Εκτός και αν ο Αντωνέλη κάνει κάποιο generational run τώρα μέσα στο τέλος της χρονιάς, πάρει 5 νίκες, ξέρω εγώ, και. Εντάξει, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Επομένως, για τον Βολφ όλο αυτό το πακέτο δένει. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει η συζήτηση για το που πάει ο Ράσελ, παράδειγμα, τι κάνει ο Ράσελ από εδώ και πέρα. Πάει να καλύψει το κενό του Verstappen στη Red Bull. Απίθανο το βρίσκω. Πάει στην Aston Martin που του έχει κάνει και πρόταση. Πολύ πιθανό. Εκτός Φόρμουλα 1 δεν πρόκειται να μείνει, έτσι δεν τρελαθούμε.
Καλά, ναι. Κάποια θέση θα βρεθεί.
Αν προκύψει ο Ράσελ. Ο Ράσελ αυτή τη στιγμή είναι στους top 3 οδηγούς της χρονιάς. Εντάξει, έχει κάνει καταπληκτική σεζόν μέχρι τώρα. Επομένως δεν πρόκειται να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Άμα πραγματικά βγει στην αγορά και είναι διαθέσιμος, μπορώ να δω τουλάχιστον 3 ομάδες οι οποίες θα σπάσουν συμβόλαια με τους οδηγούς τους ή θα κάνουν χώρο. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Λόρεν Στρόλ θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα δίδυμο Αλόνσο Ράσελ με τη Honda και τη νέα εποχή και όλα αυτά και θα πει, δεν μπορώ, γιατί ο γιος μου...
Και Νιούι.
Ναι, και Νιούι και θα πει, δεν μπορώ, γιατί ο γιος μου...
Έχω το παιδί.
Στείλτε το Μούλικο να κάνει αντοχή, ας πούμε, με τη Βάλκυρη, να τερματίζει εκεί 19ος στα Hypercar. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση αν ο Ράσελ θα βρει θέση ή που θα βρει.
Όχι. Είναι ψηλοδεδομένο, νομίζω.
Αν ο Ράσελ βγει στην αγορά, θα είναι σε καλή ομάδα του χρόνου. Εγώ εξαιρώ την Red Bull, γιατί δεν πιστεύω ότι ταιριάζει σε επίπεδο ιδιοσυγκρασίας, έτσι, εντάξει. Είναι πολύ πώς ο Ράσελ για τη Red Bull, για αυτό που πρεσβεύει η Red Bull.
Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι πώς, αλλά τι να σου πω, άμα αν δέσει το γλυκό, αν δέσει το γλυκό...
Εντάξει, δεν μπορώ να δω τώρα τον Ράσελ με attire Red Bull και να κάνει τις χαζομάρες που κάνει ο Verstappen με τον Τσινόντα στα βιντεάκια, ας πούμε, ή να είναι brand ambassador, ας πούμε, αυτής της εταιρείας. Είναι τελείως, πώς να το πω, νιώθω ότι είναι άλλοι κόσμοι.
Γιατί θα το φτιάξουν δική του σειρά.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Έλα ρε, γιατί. Αχ, Δημήτρη, με λίγα λεφτά παραπάνω όλα λύνονται, νομίζω.
Ο Ράσελ, κοίτα, ξαναλέω, ο Ράσελ θα έχει πολλές προτάσεις.
Μπράβο, ναι, αυτό λέμε.
Αν προκύψει να έχει πρόταση από τη Red Bull και από την Aston Martin, δεν υπάρχει κατά την άποψη μου περίπτωση να πάει στην Red Bull. Αυτό λέω.
Okay.
Αν τώρα ξαφνικά φτάσουμε στο σημείο μόνο η Red Bull να του δίνει συμβόλαιο, που το θεωρώ απίθανο.
Αποκλείεται, να.
Εντάξει. Γιατί η Red Bull το πιο πιθανό είναι να πάρει κάποιον δικό της και να τον ανεβάσει. Ή να κάνει το απίστευτο και να πάει για Alonso, για να πάει ο Russell Stroll και να πάει Αλόνσο στη Red Bull. Το οποίο, εντάξει, αυτό θα είναι το ονείρου.
Αυτό αν γίνει, να ξέρεις, θα γίνει με εβδομάδα που έχεις άδεια.
Ναι, ξανά έχω τον Αύγουστο, να ξέρετε.
Ωραία.
5 μέρες.
Να ξέρετε. Σημειώστε.
18 με 22 Αυγούστου.
Σημειώστε 18 με 22 Αυγούστου. Σίγουρα κάτι θα γίνει.
Εντάξει, τον Αύγουστο ξέρουμε ήδη τι θα γίνει. Δεν αφορά κάποια ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο grid.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει ομάδα που θα αφορά του χρόνου το grid. Αλλά αυτό εντάξει, okay, δεν είναι και τόσο μπαμπούμ, ξέρω κτλ. Το συζητάμε 6 μήνες τώρα.
Και είναι και λίγο διαδικαστικό, ξέρουμε ήδη τι θα γίνει. Απλά...
ναι, εντάξει. Πάντως, αυτό που θέλω να πω για τον Χόρνερ, για να το κλείσω αυτό, είναι ότι παρά το πώς έχει. Το πώς κατέληξε τελικά η συνεργασία και το πώς έφυγε ο Χόρνερ από την ομάδα, είναι αδιαφυσβήτητα ένας από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Δηλαδή, θέλω, ενδεχομένως επειδή μπορεί να μας ακούει και κόσμος ο οποίος είναι πολύ μικρός σε ηλικίες, είναι πιο κοντά στα 18-19 παρά στα 30 που μου κοντεύω εγώ. Και άρα έχει αυτό το δεκαετές gap, ίσως να του έχει κάνει να του δίνει την αίσθηση ότι η Red Bull ήταν πάντα αυτό που είναι τώρα. Η Red Bull, επειδή εγώ τη θυμάμαι ως παιδί τη Red Bull να μπαίνει, ήταν ένα joke, ήταν ένα αστείο, ήταν ένα ανέκδοτο. Ήταν μια ομάδα η οποία, έλα τώρα μωρέ και αυτοί με τα ποτά, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Θα κάτσουν 2-3 χρονιές και αυτοί, όπως έκατσε η Jaguar που κατέρευσε και είχε και τη Ford από πίσω η Jaguar, έτσι δεν είχε καμιά εταιρεία. Και εντάξει, από εκεί πάνε κι άλλοι. Αυτό το αστείο με τα livery που είχαν Star Wars και τους Stormtroopers στο Μονακό ή τον Horner ο οποίος ήταν με Superman Cape και μετά το βάθρο του Coulthard έπεσε στην πισίνα, όλο αυτό το party atmosphere μετεξελίχθηκε σε μια ομάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Formula 1, με τρομακτικές επιτυχίες, έχοντας βγάλει μερικά από τα καλύτερα μονοθέσια στην ιστορία, έχοντας για αυτήν οδηγήσει μερικά από τους σπουδαιότερους οδηγούς του σπορ, το οποίο ήταν ανήκουστο το 5, το 6, ας πούμε, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, πήρανε τον Coulthard τότε, ήταν ο βασικός οδηγός του Coulthard, που ήταν ο έμπειρος, ο πεπειραμένος, τα λοιπά, τα λοιπά, και είχαν δίπλα του βάζανε τα πιτσιρικάκια της Red Bull, έτσι, ο Κλίν, πέρασε ο Βιτ'Αντώνιο Λιούτσι, έτσι, ο Ρόμπερν Ντόρνμπος, ο Πάτρικ Φριζάκερ, όχι Πάτρικ Φριζάκερ ήταν στην Τόρο. Δηλαδή, όλοι, ήταν πραγματικά ένα ανέκδοτο. Αλλά ο Χόρνερ πήρε αυτό το ανέκδοτο.
Και το έκανε σοβαρή ομάδα. Ναι.
Και το έκανε πρωταθληματική ομάδα που τη σέβονται όλοι και τη θεωρούν φόβητρο και αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον του να κατασκευάσει το δικό της κινητήρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το πιάνει αυτό κάποιος όταν το θεωρούμε δεδομένο, δεν ξέρω. Μια εταιρεία που κατασκευάζει, παράγει και πουλάει ενεργειακά ποτά, θα δημιουργήσει το δικό της κινητήρα.
Και τίποτα άλλο.
Και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Θα κατεβάσει το δικό της κινητήρα στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι... Χρειάζεται έναν καταπληκτικό σχεδιασμό. Να πείσεις τους ανωτέρους ότι αξίζει. Να δείξεις στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα που, στο οποίο ηγείσαι δεν είναι ένα αστείο της στιγμής. Όλο αυτό το έκανε ο Χόρνερ. Και εγώ τον σέβομαι γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα από το σκάνδαλο ή από το εξουσιαστικό του στυλ ή από το γεγονός ότι στο τέλος φύγανε πάρα πολλοί άνθρωποι επειδή δεν θέλανε πια να συνεργάζονται μαζί του, χωρίς το Χόρνερ δεν θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε μια ομάδα η οποία να καταρρεύσει. Θα ήταν μια ομάδα που δεν θα υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια.
Θα ήταν μια ομάδα που θα ήταν πολύ πιο χαμηλά από όπου είναι τώρα. Που τώρα ουσιαστικά βασίζεται εντελώς πάνω στο Verstappen την φέτος, τη σεζόν του 25, γιατί από τους 172 βαθμούς της Red Bull. 172. Και ο Verstappen έχει τους 165.
Ναι.
Είναι μια ομάδα που βασίζεται απόλυτα στο Verstappen και τις επιδόσεις του, τις προσωπικές του επιδόσεις, που δεν είναι καν λόγω του μονοθεσίου. Δηλαδή, λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο Verstappen στο 100, 50% του μονοθεσίου, στο
Ναι.
200% του μονοθεσίου. Αλλά ναι, δεν θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο να λέμε ότι ο Verstappen δεν θα ήταν 4 φορές πρωταθλητής με τη Red Bull. Πιθανώς
Δεν
να
θα
ήταν με μια άλλη
υπήρχε.
ομάδα, αλλά ναι. Εν
Δεν
πάση
θα.
περιπτώσει, δεν θα υπήρχε αυτός ο θρύλος που λέγεται Red Bull. Γιατί πλέον μπορούμε να τη βάζουμε, νομίζω, μέσα στους θρύλους, στις ομάδες θρύλους.
Ναι, έχει πρωταθλήματα που έφτασε η Lotus.
Ναι.
Είναι αδιαφυσβήτητο κομμάτι του σπορ. Έχει 4 μονοθέσια, προσφέρει 4 μονοθέσια στο grid. Δηλαδή, όλο αυτό γιατί ο Μάζεσιτς πίστεψε στον Χόρνερ και ο Χόρνερ τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.
Ναι, ξεκάθαρα.
Οπότε εγώ το σέβομαι όλο αυτό και το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην, ξαναλέω, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που γεννηθήκαν όπως εσύ το 2001 και όταν μπήκε η Red Bull δεν ξέρανε καν την Φόρμουλα 1 έτσι, στα 4 τους χρόνια. Και όχι να καταλάβουν ότι η Red Bull είναι κάποιο ενεργειακό ποτό που ξαφνικά μπήκε. Και η Red Bull από πίσω κουβαλάει και μια τεράστια ιστορία στη Φόρμουλα 1, γιατί σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που μπήκε στο σπορ ήταν με τον Gerhard Berger τη δεκαετία του 90, ως προσωπικός χορηγός του Gerhard Berger. Μετά έγινε μέτοχος και μεγάλος χορηγός της Sauber, στην εποχή Sauber Petronas. Μετά στήριξε και κάποιους οδηγούς όπως τον Ενρίκε και Μπερνόλντι. Και φτάσαμε να φτιάξει τη δικιά της ομάδα. Από χορηγός δηλαδή ενός οδηγού, μεταστράφηκε προχωρώντας τα χρόνια σε ομάδα κανονική και πλέον πρωταθλήτρια και αναπόσπαστο στο στοιχείο του σπορ. Είναι μια αξιοσέβαστη πορεία και τεράστιο κομμάτι αυτής της πορείας είναι ο Χόρνερ, εντάξει.
Να, εννοείται.
Τώρα για το μέλλον του Χόρνερ δεν ξέρω τι, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάτι, τι ακούγεται.
Ακούγονται κάποια πράγματα, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό προς το παρόν. Ακούγεται ότι θα μπορούσε να πάει στην Ferrari, θα μπορούσε να πάει στην Alpine, θα μπορούσε να πάει στην Aston Martin. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει, τουλάχιστον από όσο ξέρω κι εγώ, κάποιο εντελώς χειροπιαστό σενάριο. Θα δούμε. Προς το παρόν παραμένει πάντως στο payroll της Red Bull, όπως είπαμε, οπότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί κάτι προς το παρόν, επίσημα τουλάχιστον, ούτε μπορεί να υπογράψει κάτι και δεν ξέρω και πότε θα αποδεσμευτεί εντελώς από την εταιρεία ή αν υπάρχει κάποια ρήτρα που το απαγορεύει να μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα για ένα χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά την οριστική απόλυσή του και αποχώρησή του από τον οργανισμό. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε κάποια άλλη. Ακούγεται πάντως έντονα το όνομα της Ferrari και της Alpine, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω κάτι.
Καταρχάς, λογικά θεωρείται ζήτημα χρόνου ότι θα απολυθεί ολοκληρωτικά από τον οργανισμό
Να.
και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν πάρα πολλά, ειδικά ο Χόρνερ από τη θέση που είχε, ξέρει τα πάντα για την ομάδα του, την πρώην ομάδα του, θα υπάρχει ένας χρόνος που μπορεί να είναι και 18 μήνες.
Ναι, όπως είδαμε πρόσφατα με τον Νιούι, ας πούμε.
Με τον Νιούι, ναι, δηλαδή, όπου θα αναγκαστικά θα πρέπει να μείνει εκτός και σε έχει συμφωνήσει με μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνήσει με την Alpine, για παράδειγμα, τώρα και να αναλάβει το 27, ξέρω. Το θέμα είναι ότι για τη Ferrari υπάρχει από τους Ιταλούς ρεπορτάζ ότι ο Βασέρ πάει για ανανέωση. Το συμβόλαιο του λύγει στο τέλος του έτους και ότι θα ανανεώσει για άλλα 3 χρόνια. Επομένως, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η συνθήκη. Οι Ιταλοί παλιά ψάχνανε τον Χόρνερ, αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχοντας βρει το Βασέρ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξουν. Όσον αφορά την Aston Martin και την Alpine, εμπειρικά θα πω ότι η Aston Martin χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι καλός μηχανικός και αυτό είναι ο Andy Cowell, ενώ η Alpine επειδή ηγείται αυτής πια ομπριατόρα 100%, πιστεύω ότι θα θέλει από κάτω του έναν τελείως δικό του άνθρωπο. Ο Χόρνερ είναι αφενός πάρα πολύ επιτυχημένος, αφετέρου καταπληκτικά πείσμων και εγωιστής, οπότε δεν πρόκειται να δεχτεί να κάνει ό,τι του πει ο Μπριατόρε ή να είναι τελείως το υποπόδιό του. Άρα δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί και πουθενά, δηλαδή μπορεί και να μην αναλάβει κάποιο ρόλο σε κάποια ομάδα ή να αναλάβει αλλά να είναι λιγότερο engaging, να είναι συμβουλάτορας ή ξέρω εγώ εξωτερικό συνεργάτης ή οτιδήποτε.
Όχι ως την principal, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, όλα είναι πιθανά. Νομίζω ότι με την, η εμπειρία που έχει αυτός ο άνθρωπος και το expertise του και όλα τα χρόνια στα οποία έχει πετύχει τόσα πράγματα είναι σημαντικά για οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις ομάδων οι οποίες δεν χρειάζονται άλλον άνθρωπο να τσιγεί, να ηγηθεί αυτόν, δηλαδή McLaren, π.χ. Mercedes ή Zauber, που έχουν σε ξεκάθαρες δομές και ειδικά η Zauber μόλις πρόσφατα πήρε
ανανέωσε.
Πήρε τον Whitley αυτή τη δουλειά. Άρα είναι όλα στον αέρα τώρα, θα δούμε, εντάξει. Θα τρέξει φαντάζομαι το ρεπορτάζ και ο ίδιος θα αρχίσει να ψάχνεται, αν θέλει να ψαχτεί, γιατί και αυτό είναι μια ερώτηση, αν θέλει να συνεχίσει να είναι στη Formula
1. Πάντως προς το παρόν αυτό είναι αρκετά νωρίς για οποιοδήποτε τέτοιο, για οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη νομίζω.
Σαφώς. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, νομίζω πως όχι.
Νομίζω πως όχι.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ καλά.
Ήσασταν στο 166.
Ήσασταν μέσα σε ένα ΕΚΑΒ, σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το επόμενο επεισόδιο θα είναι πάλι χωρίς αγώνα, γιατί το επόμενο Grand Prix είναι σε 2 εβδομάδες στο Βέλγιο. Δεν έχω ξανά άδεια τώρα σύντομα, μόνο τον επόμενο μήνα. Οπότε αν γίνει κάτι, δεν θα φταίω εγώ, θέλω να πω. Οπότε, να είστε όλοι καλά, να ακούτε Oversteer και όλα τα υπόλοιπα shows του Halftone.fm.
Να μετράτε, να συνεχίσετε να μετράτε παγωτά και μπάνια, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά.
Αν είστε άνεργοι, κάντε το, ναι.
Αυτά.
Γεια σας.